N-Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ N-Talk รายการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECHสำหรับ N-Talk ในตอนนี้นะคะจะขอนำเสนอนวัตกรรมที่ใช้สำหรับวัดไข้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสร่างกายของผู้ป่วยหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซอฟต์แวร์วัดไข้ระยะไกลซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์หรือ PTL ที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยโฟโทนิกส์มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมชิ้นนี้ค่ะสวัสดีค่ะดร.สรัญ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอยากจะรบกวนสอบถามดร.สรัญถึงแรงจูงใจในการคิดค้นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะ
จริงๆก็ไม่ถึงกับคิดเองนะครับเพราะว่าที่มาที่ไปเนี่ยมาจากทางคุณหมอทวีทองกรอนันตกุลจากกรมการแพทย์ณเวลานั้นเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโรคสาโรคหวัดนกที่ระบาดแล้วก็มีการเอากล้องถ่ายภาพรังสีความร้อนถ้าเราเห็นทั้งในเมืองไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมาติดตั้งอยู่ตามสนามบินเพื่อที่จะคัดกรองมันยังไม่ได้บอกบ่งบอกเป๊ะๆนะฮะแต่แค่คัดกรองเพื่ออะไรเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องไปสัมผัสผู้คาดว่าจะไม่สบายโดยตรงลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็คัดกรองน่าจะได้เร็วขึ้นทีนี้สิ่งที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยเขาวัดทีละคนเราจะเห็นว่าจากหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยจะต้องเดินทีละคนทีละแถวเข้ามาแล้วก็ต้องหยุดสัก1หรือ2วินะครับเพื่อให้กล้องเนี่ยประมวลผลแล้วก็บอกว่าเกินไม่เกินนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าจะติดตั้งอยู่ในห้องที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีหน่อยคือเช่นในห้องแอร์นะครับเพราะว่าไอ้กล้องมันก็มีข้อเสียถ้าเกิดมีลมร้อนลมเย็นพัดอยู่เสมอเนี่ยมันก็ทำงานผิดพลาดนะครับก็เลยมองว่าจุดมุ่งหมายของคุณหมอเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่จะวัดได้หลายๆคนพร้อมๆกันไม่ใช่ทีละคนนะครับจากจุดตรงนี้เราก็เลยมองว่าตอนนั้นเราทำให้กับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลอยู่เรื่องฮาร์ดดิสก์นะครับก็เอากล้องถ่ายภาพรังสีความร้อนเนี่ยไปใช้กับอุตสาหกรรมนี้ก็พอมีประสบการณ์อยู่บ้างก็เลยมองว่ามันน่าจะได้แหละถ้าเราจะวัดหลายๆคนพร้อมๆกันก็คือแทนที่จะยืนเข้าแถวทีเรียงหนึ่งแล้วก็เรียงหน้ากระดานมาซะนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพ1มิติมันเป็นภาพ2มิติงั้น2มิติแทนที่จะ1คนแล้วบอกว่าคนที่2ก็ยืนอยู่ทางซ้ายก็ได้อีกคนก็ยืนอยู่ทางขวาของคนตรงกลางก็อย่างน้อยน่าจะได้สัก2คนหรือ3คนหรือ4คนนะครับถ้าถอยห่างจากกล้องไปไกลหน่อยก็คนเพิ่มขึ้นเราก็มองตรงนั้นนะครับแล้วก็มองว่าจากประสบการณ์ที่ทำให้กับเวสเทิร์นดิจิตอลเนี่ยมันก็น่าจะมีระบบชดเชยบ้างเกี่ยวกับถ้าเกิดสมมติแอร์ความเย็นมันเปลี่ยนหรือความชื้นสัมผัสมันเปลี่ยนในห้องเนี่ยจริงๆผลของการวัดอุณหภูมิก็เปลี่ยนด้วยแล้วก็เราก็เลยมองว่ามันน่าจะชดเชยตรงนี้ได้บ้างอาจจะไม่ถึงกับ 100% แต่ว่าเพื่อจะลดความผิดพลาดลงไปนะครับงั้นเราก็เลยเอา2ส่วนนี้มาผสมกันทีนี้พอเรามาเอาคนมาเรียงกัน 3-4 คนแล้วเนี่ยเราก็เห็นภาพถ้าเอาเจ้าหน้าที่ไปชี้เจ้าหน้าที่บอกมีอยู่4คนใช่มั้ยครับแต่คอมพิวเตอร์มันไม่รู้เราก็เลยมองว่าจะเอายังไงถึงจะให้คอมพิวเตอร์รู้ก็คือมองคล้ายๆเหมือนกับน่าจะมีลักษณะของการค้นหาใบหน้าเหมือนกล้องดิจิตอลปัจจุบันเราจะเห็นว่าเวลาตึ๊กๆมันจะมีกรอบล้อมรอบหมดนะครับงั้นคอนเซ็ปต์พื้นฐานตรงเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากอันนั้นใช้กับภาพที่ตาเรามองเห็นไม่ได้ภาพความร้อนเราก็เลยมองว่าจะเอามาคอนเซ็ปต์นั้นเนี่ยมาใช้กับภาพความร้อนได้ยังไงแล้วก็มันไม่ควรจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่หรูหราหรือฟังแล้วซับซ้อนเพราะว่าอะไรยิ่งซับซ้อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยใช้งานได้ไม่จริงเช่นช้าบ้างความถูกต้องไม่ดีบ้างนะครับแล้วเราก็เลยมองว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยมันต้องไปใช้ในภาคสนามด้วยถ้าเจ้าหน้าที่ยิ่งยากเนี่ยเจ้าหน้าที่ยิ่งใช้งานยากแล้วเขาจะไม่ใช้เราก็เลยมองว่าหาง่ายๆก่อนก็เลยพยายามหาวิธีการที่จะหาใบหน้าของคนเนี่ยบนภาพถ่ายรังสีความร้อนแบบง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้แต่ก็ไม่ถึงกับว่าใช้งานไม่ได้เลยความผิดพลาดมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจากสภาพการทำงานณหน้างานเนี่ยมันใช้ได้งั้นตรงนั้นเราก็เลยเอามาผสมกัน ก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยจะผสมในเรื่องของการจัดการคนนะครับให้ไหลเข้าออกยังไงก็คือเดินมาเป็นแผงอันที่2คือจะชดเชยความผิดพลาดยังไงในเรื่องของอุณหภูมิที่วัดได้อันที่3จะหาหน้ายังไงแล้วก็บอกได้ด้วยว่าหน้าทางซ้ายเนี่ยอุณหภูมิเขาเท่าไหร่หน้าตรงกลางเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่หน้าทางขวาอุณหภูมิเท่าไหร่ให้เห็นเลยนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นหน้าสีแดงน่าจะเป็นไข้มั้งไม่ใช่ต้องเป็นตัวเลขเลยนะครับงั้นพอเราเอา3ส่วนมาผสมกันก็เลยไล่ระบบตรงนี้ออกมา
แล้วถ้าอย่างนั้นไม่ทราบว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมีข้อกำหนดอะไรระหว่างใช้งานไหมคะเช่นเดินเข้าอย่างน้อย3คนหรือว่า5คน
ครับจริงๆตัวซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่สิ่งที่จำกัดคือคุณลักษณะของกล้องที่เราใช้เพราะถ้าเกิดเราใช้กล้องเช่นเลนส์แบบ wide angle มันก็จะมุมกว้างขึ้นพอมุมกว้างก็จะเห็นคนได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเราใช้เป็นเลนส์มาตรฐานหรือเป็นเทเลเลนส์มันก็จะมุมแคบหน่อยก็จะมีคนน้อยหน่อยแต่ถามว่าเอ๊ะจะเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดเลนเราคงที่เราก็เพิ่มระยะห่างออกไปเพราะถ้าเกิดยิ่งห่างเราก็จะเห็นมุมกว้างขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังมีส่งผลว่าถ้าเกิดระยะมันยิ่งห่างออกไปเนี่ยความร้อนจากคนที่จะมาถึงกล้องมันก็จะถูกอากาศลดทอนไปงั้นเราก็ต้องชดเชยตรงนี้กลับขึ้นมาอีกทีนึงครับ
แล้วอย่างนี้ผลงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมีโรงพยาบาลไหนที่นำไปใช้บ้างแล้วไหมคะ
ตอนนี้เราก็ไปทดสอบอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็ เห็นเตรียมโครงการอยู่ที่จะจะดูประสิทธิภาพในทางปฏิบัติจริงๆว่าคัดกรองได้ถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เร็วไหมเพราะว่าของเดิมๆที่ทำอยู่เนี่ยจะไม่เรียกว่าคัดกรองแต่ว่าถ้าเกิดอะไรอะโรคหวัดใหม่ขึ้นมาหรือโรคติดต่อขึ้นมาอย่างโรคหวัดนกทันทีเนี่ยการคัดกรองของเขาคือต้องเอาที่วัดอุณหภูมิแบบเสียบหูนะครับงั้นจะเห็นว่าความเสี่ยงละของเจ้าหน้าที่แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปลอกอยู่นะครับปลอกนี้ต้องทิ้งงั้นหนึ่งมีของเสียสองความเสี่ยงทีนี้ถ้าเราเตรียมการล่วงหน้ามันก็จะช่วยได้ถ้าสมมติอยู่ๆเกิดขึ้นมาซึ่งเราไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถมีระบบเนี้ยมาช่วยเจ้าหน้าที่ได้ทันทีครับ
ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นผลการทดสอบที่โรงพยาบาลราชวิถีเป็นยังไงบ้างคะ
เท่าที่เราไปทดสอบมา2ครั้งนะครับครั้งแรกคือสภาพแวดล้อมดีๆหน่อยก็คือหมายถึงว่าเราปิดประตูอาคารนะครับคือเวลาคนเข้ามาหรือออกไปเนี่ยให้เขาช่วยปิดประตูหน่อยแล้วก็เราก็ตั้งกล้องหันหน้าเข้าอาคารไม่ให้ลมร้อนหรือลมเย็นจากนอกอาคารตีอยู่ที่กล้องตลอดเวลาแล้วก็ห่างจากตัวประตูเนี่ยประมาณสัก6หรือ7เมตรนะครับแล้วก็ยอมให้คนเนี่ยเดินอ้อมหน่อยแล้วก็เราก็วัดอุณหภูมิเนี่ยเทียบกับอุณหภูมิมาตรฐานที่เขาวัดโดยวิธีการวัดจากหูนะครับเราก็ได้สามารถคัดกรองคนที่มีอาการไข้เนี่ยคือตัวร้อนเกิน37องศาเนี่ยประมาณได้ 100% แล้วก็คัดคนที่ไม่ได้มีไข้นะครับประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ก็หมายถึงว่ามีคนไม่มีไข้เนี่ยปนเข้ามา30คนจาก100คนถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันดีไหมคือถ้าเกิดเรามองในแง่ความปลอดภัยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าคนที่มีไข้เนี่ยไม่หลุดออกไปเลยนะครับคนที่ไม่มีไข้ปนเข้ามาเดี๋ยวคือคัดกรองเข้ามาก็เดี๋ยวมาตรวจละเอียดอีกทีนึงจากคุณหมอนะครับหรือจากพี่ๆพยาบาลซึ่งถ้าเกิดตรวจแล้วว่าไม่มีไข้จริงๆเนี่ยก็จะปล่อยหรือแยกออกไปต่างหากนะครับเหมือนในสนามบินนะครับเพื่อลดความเสี่ยงไว้ก่อนครั้งที่2เราทดสอบใหม่โดยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายกว่านั้นคือประตูเปิดนะครับแล้วก็ห่างจากเราตั้งกล้องห่างจากตัวประตูเนี่ยประมาณสัก4เมตรแล้วก็หันหน้าเจอลมเลยเจอลมร้อนหรือลมเย็นจากตัวนอกอาคารเลยนะครับผลที่ได้เนี่ยเราก็สามารถคัดคนที่มีไข้ได้มา 100% เหมือนกันแต่ว่าจะมีคนไม่มีไข้ปนเข้ามาเที่ยวนี้จากเมื่อกี้30คนนะครับตอนนี้จะเป็น70คนละงั้นจะเห็นว่าขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วครับว่าผู้ใช้ต้องการแบบไหนถ้าเกิดบอกว่าไม่อยากจะลงทุนกั้นห้องกั้นอะไรใหม่เนื่องจากที่จำกัดก็อาจต้องยอมเสียในเรื่องของ70คนที่ปนเข้ามาแต่ว่าเรามาคัดละเอียดทิ้งได้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีสถานที่พออะไรเนี่ยเราก็สามารถ เพิ่มความถูกต้องไปถึง 70-80% ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการตั้งระบบของเราครับ
แล้วอย่างนี้มีแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยชิ้นนี้ต่อไปอย่างไรบ้างคะ
ตอนนี้เราก็เอาหลักการที่เราติดตามใบหน้าเนี่ยนะครับแบบง่ายๆเนี่ย พยายามไปประยุกต์ใช้กับงานอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องการตรวจจับเท็จนะครับซึ่งอันนี้เรายังบอกรายละเอียดลึกๆไม่ได้นะครับแต่เราเริ่มจะเอาไปใช้ละแล้วก็ไปใช้กับทางของงานของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์นะครับก็ใช้อยู่บ้างครับ
ค่ะและในวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยให้ความรู้และแนะนำให้เราได้รู้จักกับนวัตกรรมวัดไข้ชิ้นใหม่ชิ้นนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี